105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side Arden Radio hadir untuk nemenin kamu bermalam Jumat. Tiga cerita telah disiapkan tim Nightmare Side untuk malam hari ini, menemani kamu di dalam malam Jumat yang cukup dingin ini. Seharian tadi, mungkin kamu telah melakukan banyak aktivitas, membuat malam hari ini kamu merasa tubuh kamu sekarang menjadi lelah. Pikiran kamu mungkin sekarang ingin diberi kesantaian, relax, refresh. Mungkin di antara kamu malam hari ini ada yang sedang berada di titik yang sangat, sangat lelah. Nyatanya insan muda, mereka makhluk halus yang tidak terlihat itu akan sangat mudah sekali bersinggungan dengan kita yang berada dalam kondisi yang lelah. Untuk kamu yang sekarang berada dalam kondisi seperti itu, berhati-hatilah. Mungkin energi mereka bisa sama dengan energimu, membuat kamu bisa melihat, mendengar, ataupun bersentuhan langsung dengan mereka. Malam hari ini Dimas ingin sedikit bercerita dulu tentang sebuah mitos. Mitos angka 13 sebagai angka sial yang ternyata tidak hanya berdasarkan satu kebudayaan. Beberapa kebudayaan meyakini bahwa angka 13 memiliki unsur magis. Menurut kebudayaan Kabbalah, Cina, Mesir kuno dan Yunani, angka 13 selalu diidentikkan dengan sesuatu yang sakral, berdasarkan apa yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi bagi beberapa orang, angka tersebut saat ini benar-benar sangat rasional. Beberapa orang menjadikan angka 13 sebagai patokan pada sebuah simbol atau lambang agar memiliki tingkat kesakralan yang sama sesuai dengan kepercayaan. Dan malah ada juga yang tidak menggunakan angka 13 di dalam hitungan, seperti gedung bertingkat. Lantai 13 biasanya diganti dengan lantai 12B atau 14A. Sakral apa lantai 13 atau angka 13 itu sendiri? Ternyata angka tersebut sama sakralnya dengan angka 4 yang di dalam bahasa Jepang angka 4 ini dinamakan si, yang artinya adalah mati. Saduran bahasa Jepang itu didasari dari serapan bahasa Cina yang memiliki arti juga yang menunjukkan kesialan seseorang. Maka dari itu, angka 4 jarang diterapkan dalam gedung bertingkat juga, sama halnya seperti lantai 13. Itu menurut kepercayaan. Angka 13 dan angka 4 yang selalu disangkut-pautkan dengan hal-hal berbau mistis dan gaib. Apakah memang demikian? Kedua angka itu, atau hanya satu angka saja? Misalnya angka 13, yang terdiri dari angka 1 dan 3, yang jika ditambahkan 1 dan 3 adalah 4. Sebuah kebetulan, atau memang demikian? Sama halnya seperti cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Dia akan bercerita tentang sebuah lantai, yaitu lantai 4 di salah satu tempat perbelanjaan di kota Bandung. Selamat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Kisah ini dimulai ketika aku dan karyawan lainnya mendadak disuruh lembur oleh bos untuk stock of name kain-kain yang baru masuk ke toko. Kain itu baru masuk ke toko kami dari distributor. Kami pun masing-masing sibuk mengukur puluhan rol kain. Hingga tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan jam 12 malam.
Wah bro, udah jam 12 nih. Gila ya. Udah sepi juga ya.
Di sela-sela pekerjaan kami, tidak ada yang aneh selain sekeliling toko kami yang gelap dan sangat menyeramkan. Karena masing-masing toko sudah mematikan lampunya dari sore. Tiba-tiba dua temanku mengajakku mengantarnya ke toilet yang letaknya paling ujung di bangunan ini. Awalnya aku tidak mau, tapi karena didesak oleh teman-temanku, aku terpaksa. Lagian, pekerjaan juga sudah mau beres. Jadi kami selesaikan pekerjaan kami, lalu kami pun pulang. Setelah selesai membereskan toko, kami pun pergi ke toilet yang letaknya agak lumayan jauh. Ada yang sedikit aneh di sana. Kondisi tempat perbelanjaan ini selain gelap, ternyata jika malam hari nampak seperti labirin. Entah kenapa saat itu kami merasa kesulitan untuk mencapai toilet, seperti hanya berputar-putar saja di sana. Tapi pada akhirnya, toilet pun kami temukan. Sesampainya di toilet, rasa sepi pun mendadak hilang. Ketika ada seorang wanita yang sedang mencuci muka di wastafel. Kelihatannya, wanita itu seperti karyawati toko yang juga sedang kebagian jatah lembur. Aku spontan bertanya,
"Teh, lembur juga?"
Dia mengangguk. Setelah kedua temanku selesai dari toilet, kami sepakat untuk langsung pulang. Namun, tiba-tiba, wanita di depan wastafel itu mendadak menangis. Tidak tahu kenapa. Aku dan teman-temanku pun langsung bertanya ada apa dan berusaha menenangkan dia. Sampai akhirnya, kami pun mengajak dia pulang dan turun ke bawah.
Yaudah teh, bareng aja yuk turun ke bawah ya. Sama kita-kita jangan takut.
Akhirnya, wanita itu pun ikut dengan kami. Karena AC sudah dimatikan, keadaan pusat perbelanjaan ini pun jadi panas. Namun, panasnya kali ini berbeda.
Gerak banget nih. Kita lewat parkiran aja yuk pulangnya, biar bisa kena angin segar gitu. Gerah di dalam.
Ajakku pada temanku. Kami pun menuju ke parkiran mobil yang berada di lantai 4 dan berjalan menyusurinya menuju ke bawah. Suasana angin pun yang merangkul sedikit demi sedikit membuat kami tenang. Wanita itu berjalan di antara kami. Kepalanya tertunduk lesu. Saat di parkiran mobil di lantai 4, tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara teriakan, histeris dan juga tangisan dari wanita itu yang menangis dan menjerit semakin kencang. Dan secara mendadak, wanita yang menangis tadi lari ke tembok pembatas parkiran dan wanita itu lompat terjun ke bawah. Kami pun menjerit sangat kaget dan segera mungkin langsung berlari ke lantai dasar untuk melihat keadaan wanita tadi lewat tangga darurat. Entah kenapa wanita tadi tiba-tiba saja meloncat seperti bunuh diri. Kami bergegas lari turun dengan tangga darurat menuju ke lantai bawah. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, ada suara tangisan wanita lagi. Terdengar samar seperti dari lantai bawah tangga. Terus terang, kami saat itu mulai ketakutan. Tapi karena didorong rasa ingin pulang ke rumah dan ingin tahu kondisi dari wanita yang meloncat tadi, kami pun memberanikan diri untuk berjalan turun ke bawah. Ketika sampai di tangga, hampir menuju ke bawah, benar saja ada seorang wanita yang sedang
sedang duduk di bawah tangga. Wanita itu menangis sambil tertunduk di kedua lututnya. Aku pun dengan agak sedikit takut bertanya kepada wanita itu. Teteh kenapa? Wanita tadi berhenti menangis dan perlahan perlahan dia mengangkat wajahnya dan menunjukkan wajahnya kepada kami. Kami langsung berteriak sambil berlari. Sekilas aku melihat wajahnya sangat hancur dengan kedua mata yang menggantung keluar dari wajahnya. Kami lari sekuat tenaga berusaha keluar dari pusat perbelanjaan ini. Secepat mungkin sampai di ujung lorong, aku menabrak pas satpam yang kebetulan sedang berjaga di lantai dasar. Kami pun lemas dan terduduk di lantai. Sesudah pas satpam memberi kami segelas air, aku pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu Pak Satpam itu bilang, memang kalau lewat dari jam 9 malam sudah tidak ada yang berani berpatroli sampai ke lantai 5 gedung ini, karena sudah banyak kejadian janggal. Dari mulai sering terlihat sesosok anak kecil berlarian di lorong toko, sampai suara-suara aneh yang membuat kebanyakan para cleaning service mendadak resign. Dan setelah melihat kejadian-kejadian tersebut, banyak yang tidak berani lagi untuk bekerja di sini. Pak Satom itu pun berkata kalau 3 hari yang lalu ada seorang wanita yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Tepat seperti apa yang aku ceritakan. Keesokan harinya aku sakit, dan tak lama aku putuskan untuk resign dari tempat kerjaku.
Namaku Dina. Malam itu aku dan ketiga temanku sedang bermain jelangkung di kosan kami di daerah Cisitu. Kami bermain sekitar pukul 10 malam. Awalnya sih aku cuma iseng ngajak teman-temanku bermain ini. Soalnya aku gak percaya adanya jelangkung. Aku udah beberapa kali mencoba permainan ini, tapi gak kejadian apa-apa. Jalangkung, jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Dijemput, pulang tadi antar.
Udah yuk, kita udahan aja. Takut nih kalau dia beneran datang gimana.
Iya Din, udah yuk. Gue udah gak enak nih perasaannya.
Ya udah deh, kalau kalian gak mau nemenin gue, mending balik aja sana kamar kalian masing-masing. Biar gue sendiri aja yang mainin permainan sialan ini.
Aku menyuruh temanku untuk kembali ke kamarnya masing-masing. semua kelihatan ketakutan. Dan itu bisa menghambat permainan ini. Tinggallah aku yang tersisa di sini bersama boneka aneh dari batok kelapa. Aku nyalakan handycamku dengan inframera agar dalam keadaan gelap masih kelihatan. Aku matikan lampu kosanku dan mulailah membacakan mantra yang konon Jalangkung bakalan datang. Jalangkung jalang se, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung jalang se, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung jalang se, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ketika aku sudah membacakan mantra, tiba-tiba apa itu? Langsung menyimpan jelangkung ini, lalu mengambil handycamku untuk melihat keadaan sekitar dengan inframera. Oh, ternyata buku dari meja aku yang jatuh. Ngagetin aja. Aku lalu melanjutkan kembali main jelangkung. Si tadi perasaan disimpan di sini deh. Aku segera menyalakan lampu kosanku untuk mencari boneka jelangkung itu. Mana ya? Astaga, boneka jelangkung itu hilang. Langsung mencari ke seluruh ruangan mencari jelangkung itu, tapi tetap tidak ada. Kemana sih jelangkungnya? Aku lalu menelpon temanku untuk meminta bantuan, tapi teleponnya ketinggalan di sini. Aduh, aku harus gimana nih? Ketika aku sedang sibuk mencari bantuan, tiba-tiba aku melihat ke jendela dan astaga, dia kesurupan. Dari kejauhan aku mendengar temanku memanggil-manggil namaku.
Dina! Hei! Dina! Turun kamu! Dina!
Aku juga mendengar beberapa temanku membantu menyadarkan Lina. Dan tiba-tiba...
Hei! Mau kemana kamu? Aku akan ambil kamu! Dina!
Aku hanya terpaku kaku melihat wajah Lina yang amat sangat marah kepadaku. Matanya sangat merah. Dan sekarang Lina terjatuh, tak sadarkan diri di lantai. Aku segera menghampiri Lina dan bersama teman-temanku mengangkatnya ke kasur. terbangun dan melihat heran kepadaku. Kenapa dia berada di kamarku? Aku lalu menceritakan kejadian tadi malam. Dan aku melihat ekspresi Lina seakan takut melihatku. Aku menanyakan kenapa Lina melihatku seperti itu. Lina langsung terbangun dan berlari keluar seakan aku ini hantu. Astaga, aku telah melakukan kesalahan besar tadi malam. Seketika aku teringat pada handycamku yang belum aku matikan dari malam. Oh iya, aku segera mengambilnya, lalu melihat hasil rekaman tadi malam. Dan aku melihat dalam video ini ada sosok wanita berambut panjang tengah mengambil boneka jelangkung. Lalu wanita itu terbang. Astaga, aku mempercepat videonya sampai akhirnya aku berhenti di kejadian saat Lina kesurupan. Astaga, di video ini bukan Lina, tapi sosok wanita yang tadi membawa jelangkung itu. Dan sekarang aku melihat wanita itu merangkak naik ke arah punggungku. Lalu astaga, aku melihat sendiri badanku sedang menggendong wanita itu. Ketika aku sedang mempercepat lagi videonya, aku mendengar suara dari belakang.
Antarin aku pulang ya.
FM Arden Radio Insya Muda. Dua cerita baru aja kamu dengerin di Nightmare Set untuk malam hari ini. Yang pertama bercerita tentang sebuah lantai 4 di salah satu tempat perbelanjaan di kota Bandung. Dan satu lagi mengenai jelangkung. Permainan jelangkung memang permainan yang bisa dibilang klasik, namun tak jarang beberapa orang masih melakukannya. Sebuah resiko yang sangat besar sekali jika kamu mencoba bermainnya. Tim Nightmare saya menyarankan untuk tidak melakukan itu, insan muda. Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir untuk malam hari ini, di Nightmare Side malam ini kita akan membuka kesempatan untuk kamu yang ingin langsung menceritakan pengalamannya melalui SMS. Kamu tinggal SMS-in aja dengan singkat pengalaman kamu ke 0812-201-1059. Sekali lagi, malam hari ini Nightmare Side akan membuka kesempatan untuk kamu yang ingin bercerita langsung melalui SMS di 0812-201-1059. Satu email akan Dimas bacakan malam hari ini, insan muda, yang datang dari Tendi Pratama. Dia masuk melalui email di nms@ardenradio.com. Saya bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Lembang. Kebetulan saya bekerja sebagai housekeeping hotel ini. Hotel ini terbilang masih baru. Jadi waktu itu sebagian kamarnya masih ada yang belum bisa dijual. Dan hanya beberapa kamar saja yang sudah dijual. Dan salah satu kamar yang ditempati oleh tamu di lantai 3. Semua itu hanya 4 kamar. Sisanya kosong. Sedangkan di lantai 2 dan 1 benar-benar masih kosong. Waktu itu saya kebagian jaga malam untuk pertama kalinya. Sialnya ini benar-benar pertama kalinya saya bekerja pada malam hari. Karena sebelumnya saya tidak pernah bekerja di malam hari. Cukup menantang sekali buat saya. Tidak pernah bekerja di shift malam. Apalagi di hotel yang baru dan belum banyak tamu yang menginap. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Karena suntuk dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan malam hari itu, saya putuskan untuk beranjak ke lantai 2. Suasana pada malam itu benar-benar hening. Sehingga pas saya melewati lorong koridor, membuat bulu kuduk saya merinding tiba-tiba. Dan entah kenapa, saya tidak berani melihat ke pojok sebelah kiri saya. Saya hanya jalan menunduk dan sesekali berjalan sambil menyapu lantai. Setelah sampai di lantai 2, terdengar samar-samar suara orang tertawa. Saya merasa lega saat itu. Karena saya merasa masih ada orang yang belum tidur malam itu. Leganya pikirku. Aku pun menjadi tenang ketika membersihkan lantai 2. Tak lama, saya pun mulai berpikir, ini hotel baru yang kamarnya pun hanya terisi 4 kamar saja. Itu pun saya cek. Jam 12 malam sudah tidak terdengar aktivitas di dalam kamar. Sedangkan restoran jam 10 malam juga sudah tutup. Lalu saya pun terdiam sejenak. Suara tertawa itu berasal dari mana. Penasaran, saya cek ke setiap kamar. Memang benar-benar sepi. Tidak ada suara orang. Lalu itu siapa? Aku pun terdiam sejenak. Dan tidak lama kemudian, saya kembali lega karena saya melihat sekilas ada dua orang lewat di lantai dua. Saya pun mencoba mengikutinya, bermaksud untuk menyapa saja. Namun ketika saya mencoba mengikutinya, dia malah berhenti di depan parkiran sambil membelakangi saya. Saya lihat dia adalah seorang perempuan seperti memakai baju tidur berwarna putih dengan rambut yang digerai panjang. Saya tidak berpikir apa-apa saat itu. Saya harus mendekatinya dan menyapanya. Namun belum sampai saya mendekati orang itu, tiba-tiba saja sosok perempuan yang saya lihat itu terbang secepat kilat menuju lantai tiga sambil tertawa cekikikan. Saya pun kaget dan lari menuju ruangan front office yang kebetulan ada rekan saya di sana. Namanya Aven. Saya pun aneh melihat dia. Ven, kamu lagi apa? Orang yang ketawa di room yang saya dengar tadi itu di mana ya? Terus orangnya mana, kok gak ada di sini? Aven hanya terdiam seperti tidak bisa bicara. Dia hanya menatap ke komputer. Saya terus mencoba bertanya lagi, akhirnya dia menjawab. Sudahlah, kamu di sini saja. Jangan kemana-mana. Temenin gue. Begitu kata Aven. Saya juga masih shock dan ketakutan. Jadi saya putuskan untuk menemani Aven di front office. Kami mengobrol biasa saja, tidak menceritakan apapun mengenai hantu. Akhirnya waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Barulah saya berani untuk menceritakan apa yang terjadi pada saya. Saya bilang tadi mendengar suara orang tertawa di sekitar situ. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tadi saya melihat seperti ada orang di depan parkiran. Dan pas didekati ternyata orang itu melayang terbang ke lantai tiga. Apa itu yang disebut kuntilanak? Ternyata Aven pun mengalami hal yang sama. Dia juga mendengar suara tertawa. Yang dia pikir itu adalah aku. Dan tidak lama dia pun mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Kami tidak ingin teman-teman kerja yang lain tahu kejadian malam itu. Akhirnya kami putuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Itu tadi Insan Muda, kiriman email dari Tendi Pratama yang masih berbicara seputaran sebuah lantai di bangunan yang bertingkat. Apakah bangunan bertingkat menjadi sebuah tempat yang sangat khusus untuk mereka yang kita sebut makhluk halus untuk berdiam di sana? Mengapa mereka sering menempati beberapa lantai yang berada lebih tinggi? Apakah karena lantai itu tidak banyak penghuninya, atau ada faktor lain? cerita terakhir untuk Nightmare Set malam hari ini masih berbicara seputaran lantai. Kejadian ini terjadi di daerah kosan sekitaran Cimahi. Sebuah kosan berlantai 4. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Set untuk malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.
Halo, Bobby. Ini gue udah mau keluar tol nih. Jemput gue di travel ya.
Oke, siap. Jangan dipancar kan? Yaudah, gue siap-siap dulu ya.
Oke. Beneran nih, gak apa-apa gue nginep di kosan lo 3 hari.
Ah, santai aja kali, Kak. Gue juga jarang nempatin tuh kosan. Palingan dipakai buat nyimpen alat band doang. Santai lah.
Ya udah kalau kayak gitu. Thank you, bro. Nih gue bentar lagi nyampe ya. Jemput gue. Namaku Eka. Ini perjalananku saat aku ke Bandung, kota dengan sejuta keindahannya. Aku ke Bandung karena aku harus menghadiri interview pekerjaanku selama 2 hari. Di Bandung aku hanya kenal dengan Bobby. Dia teman satu SMA aku dulu di Jakarta. Sekarang dia kuliah di Bandung. Aku ingin sekali mendapat pekerjaan di Bandung. Maka dari itu, interview ini pun tidak akan kulewatkan. Aku sampai di shuttle pemberhentian travel. Kulihat, Bobby sudah melambai kepadaku. Dia duduk di atas motornya untuk menjemputku. Aku pun menghampirinya. Setelah bersapa sebentar, aku pun dibonceng Bobby menuju tempatnya di daerah Bandung Barat. Perjalanan pun tidak begitu lama, sampai akhirnya aku sampai di sebuah kosan berlantai 4. Bentuknya sudah modern dan minimalis. Dari luar saja aku sudah merasa nyaman. Bobby memarkirkan motornya dan mengajakku menaiki tangga untuk menuju kamarnya di lantai 4. Baik banget nih si Bobby. Gue gak harus sampai sewa kamar hotel. Tapi ini nyamannya udah kayak hotel. Gratis pula. Begitu pikirku dalam hati. Aku pun sampai ke kamar Bobby. Kamarnya bersih dan rapi. Tak heran sih, karena Bobby benar-benar jarang menginap di sini. Dia lebih banyak di luar, karena dia anak band yang memang sering manggung di kafe setiap malam.
Eka, gua tinggal dulu ya. Pakai aja kayak kamar sendiri. Nih kuncinya nih. Kamar mandinya di pojok sana. Tapi AC-nya lagi rusak nih. Jadi lo buka aja jendela yang di pojok itu tuh, biar gak gerah.
Wah, makasih banget Bob. Ini udah lebih dari cukup. Kalau masalah AC sih santai aja. Gue udah sering kepanasan di Jakarta. Yoi, santai aja bro, serius.
Ah, ya udah kalau gitu. Gue tinggal dulu lah. Gua ada manggung ya, Sa. Enjoy ya, bro ya.
Siap. Thank you, bro. Sukses manggungnya, hati-hati.
Mulai menikmati kamar ini seperti kamarku sendiri. Dan malam itu pun aku beristirahat di sana. Esok paginya aku segera siap-siap menuju ke kantor yang tidak terlalu jauh dari kosan temanku itu. Dan siang itu pun aku habiskan dengan wawancara di kantor itu. Hingga malam pun tiba. Sekitar jam 7 malam, aku pulang ke kosan. Setelah mandi, aku pun pergi keluar sebentar untuk mencari makan. Barulah sekitar jam 9 lebih, aku kembali pulang ke kosan. Lalu bersantai sambil menonton TV. Aku sempat BBM Bobby. Dia bilang, nanti subuh sehabis manggung akan pulang ke kosan. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Kok tiba-tiba panas ini ya? Udara di kamar yang tadinya dingin seketika berubah menjadi sangat panas. Aku pun bangkit menuju ke arah jendela, lalu membukanya. Angin berembus masuk ke kamarku. Lumayan ikan seger. Aku kembali ke tempat tidur dan menonton TV. Kantuku belum juga muncul. Tiba-tiba sekitar jam 10 lebih. Dengar suara cicak sangat kencang mengitari ruang kamar ini. Refleks mataku menerawang mencari cicak. Mana nih? Gak ada. Mungkin ada di balik lemari kali ya, ngumpet. Kelihatan. Ucapku dalam hati. Lama-kelamaan, suaranya malah semakin keras dan mengganggu. Aku pun membesarkan volume TV. Konsentrasiku pun jadi terfokus dengan acara TV. Angin sedikit demi sedikit berembus masuk ke kamar jendela yang terbuka lebar itu. Mataku masih terfokus ke arah televisi. Namun, dari sudut mataku, aku menangkap di luar jendela terlihat seperti ada orang yang berlalu lalang berjalan mondar-mandir. Mungkin lagi bersihin kaca di luar kali ya, pikirku positif. Tapi sejenak aku tertegun diam. Ini kan berada di lantai 4. Aku langsung berdiri dan menengok keluar jendela. Benar saja, ini di lantai 4. Ketika kulihat, tidak ada pijakan untuk orang berjalan. Di luar pun kiri dan kanannya tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mendadak berdiri. Dan ketika aku tengok ke arah bawah,
aku melihat sesosok seorang wanita yang sedang diam dan posisinya merangkak, berambut panjang, berbaju putih, dan menempel di tembok. Dan dia merangkak naik menuju jendela. Buru-buru aku pun menutup jendela, kembali ke tempat tidur dan menutupi diriku dengan selimut. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu suara cicak kali ini terdengar jelas di telingaku dan sangat dekat. Namun lama-lama terdengar bukan seperti suara cicak, tapi ada yang menarik-narik selimutku pelan-pelan, dan aku pun menahannya. Tarikannya semakin kencang dan kuat. Penasaran, lalu aku pun membuka selimut yang menutupi kepalaku itu, dan astaga, tepat berada merangkak di atasku seorang perempuan dengan bola matanya yang membelalak dan menatap tajam ke arahku, memakai baju putih dan mulutnya menganga tanpa gigi. Mulutnya terus mengecap, membuat suara yang sangat menyeramkan. Dan muka perempuan itu semakin mendekatiku. Rambutnya panjang dan tidak beraturan itu kini menempa mukaku, dan dia pun berbisik kepadaku.
Selamat.
Tanpa sempat menjawab, badanku yang menegang pun menjadi lemas dan aku tidak sadarkan diri. Lo datang, Bob.
Aku pun tersadar ketika Bobby datang dan membangunkanku. Aku tersentak kaget dan masih shock dengan apa yang kualami tadi. Lalu aku menceritakannya kepada Bobby. Sampai keesokan harinya, Bobby dan aku pun bertanya dan menceritakan kejadian yang aku alami semalam kepada penjaga kosan. Dan akhirnya penjaga kosan pun itu angkat bicara bahwa dulu pernah ada yang bunuh diri, seorang wanita yang meloncat dari lantai 4. Dan kamar yang ditempati wanita itu dulu adalah kamar Bobby sekarang. Wanita itu jatuh dengan muka terlebih dahulu. Giginya pun patah berantakan. Diduga wanita itu stres dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, Bobby tidak tinggal lagi di sana. Aku pun lebih memilih mengeluarkan uang untuk hotel daripada harus bermalam dengan hantu. ...105,9 FM, Adren Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum Dimas pamit, Dimas akan bacakan beberapa SMS yang sudah masuk untuk Adren Nightmare Side malam hari ini. Kamu yang ingin bercerita secara singkat tentang kejadian yang pernah kamu alami, Insan Muda, selamat malam untuk Nugraha. Dia bercerita kejadiannya waktu itu aku di daerah Karangnunggal, Tasikmalaya. Aku dan ayahku pulang dari Singaparna ke Karangnunggal sekitar pukul 11 malam. Dibonceng bapak pakai motor dan memilih jalan alternatif. Waktu lewat jalanan berbatuan, di samping kiri tebing tinggi dan di samping kanan kuburan besar dan gelap sekali. Di sana aku pun merasa sangat takut dan memeluk bapak dari belakang sekencang mungkin. Lalu tiba-tiba ada pocong melayang tepat melintas ke depan muka bapak. Sentak aku menjerit menangis sangat ketakutan. Sampai sekarang kalau teringat kejadian itu, aku pasti keluar air mata karena masih trauma. Ceritanya ini terjadi sekitar Oktober tahun 2013. Lalu ada kiriman cerita singkat dari Egi. Egi di Soreang, ceritanya saya di tempat kerja saya banyak hantunya. Kata majikan saya dulu tempat itu bekerja sama dengan sebuah pemakaman. Dan setiap malam Jumat dan malam Rabu, banyak teman saya dan saya yang mendengar suara menangis dan suara orang yang menggeram. Tapi sekarang tempat kerja saya sudah kosong, tidak dipakai. Dan saya juga sudah pindah mencari pekerjaan baru. Lalu ada seorang mahasiswa kampus yang berada di Taman Sari. Suatu hari saya berada di kampus sampai jam 9 malam karena ada barang yang ketinggalan. Dan saya melihat dari lorong menuju aula kampus ada sumber suara wanita menangis. Ketika saya mau cek ke tempat itu, saya teringat kata-kata teman saya bahwa di aula kampus ada penjaganya berupa wujud sosok seorang wanita. Wanita itu bernama Marni. Ia meninggal akibat diperkosa. Bahkan para dosen pun tidak jarang melihat sosok tersebut. Selanjutnya dari SMS, ada sebentar ya, banyak sekali ya saya bisa masuk ya. Terima kasih Insan Muda untuk cerita pengalamannya. Ada Amel, kuliah di salah satu kampus di Soekarno-Hatta. Kejadiannya sekitar 1 tahun lalu, tepatnya malam Jumat. Pulang kampus, biasanya saya nongkrong dulu di pojokan bareng-bareng sama teman-teman saya. Dan saya pikir itu teman saya yang di sebelah. Dan ternyata, mungkin itu ternyata adalah bukan temannya ya. Saya Rian Arifin, anak SMA. Pengalaman saya ketika saya di kamar, saya melihat sesosok wanita dengan mata melotot, rambut panjang, dan melihat ke arah saya. Tepatnya terjadi saat saya baru pindahan ke rumah baru saya. Lalu ada Handi Pratama. Pengalaman gue ini pas bareng teman-teman gue waktu SMA berburu penampakan di daerah Jalan Kalimantan. Gue sompral yang akhirnya foto pohon beringin. Gue bilang, mana Kunti? Dan pas pulang ke rumah gue diganggu. Akhirnya gue kapok juga. Lalu ada Selamat Malam, ini Dodi Dido. Pas dapat tugas jagain kambing buat kurban sama teman-teman, aku ngomong sompral. Pas lagi mau ke warung, melewati pohon pisang, ada yang cekikikan. Suaranya itu kecil tapi nyeremin. Dan itu sumpah bukan suara cekikikan orang. Terima kasih. Terima kasih, Dido. Lalu ada Selamat Malam juga untuk Cynthia. Aku punya cerita. Aku tinggal di rumah bertiga, hanya aku, mama, dan kakak. Waktu kakak aku iseng ingin memotret aku gak mau. Dan akhirnya kakak aku memotret kamar tengah dan ternyata ada bayangan putih. Kakak aku pun menjerit masuk ke kamar dan memanggil mama. Oke, itu di rumah ya. Ada Afas Cipanas Cianjur. Saya pernah kesurupan di WC ketika ngelamun. Dan 1 minggu badan saya ada yang menempel berat sekali. Ternyata yang menempel adalah sosok genderuwo. Selamat malam Jumat, Rizky Kurniawan. Rumah saya di daerah Ujung Berung. Saya ingin ceritakan cerita singkat saya, yaitu ketika saya berangkat ke kepotong SMS ya. Selamat malam untuk ada yang mengikuti tubuh saya. Dan sewaktu saya sesampainya di rumah, setiap malam selalu mendengar suara orang yang selalu menangis minta diantarkan pulang. Oke. Lalu selamat pagi. Selamat malam untuk ada Jerry. Kalau Jerry ini pengalamannya pas dia sedang berlibur ke Ciwidey. Ya, karena akhirnya dia pun tidak betah karena ada sosok yang mengganggu. Lalu ada saat aku jalan-jalan dengan kedua temanku pergi ke Jalan Layang. Saat kami tiba di Jalan Layang, kami melihat pemandangan kota Bandung di malam hari. Saat kami melihat ke arah utara, kami melihat sesosok tinggi besar dan hitam. Sosok itu seperti sedang memandang kami dari kejauhan dan kami pun panik. Lari tergesa-gesa. Setelah kami berlari agak jauh, kami pun menengok ke belakang dan sosok itu terbang mengejar kami. Dan spontan kami pun berlari lagi. Oh, jadi dikejar sosok-sosok hitam yang menampakkan di Jalan Layang ya. Lalu ada Ami beli rumah di daerah Cigadung untuk dijadikan tempat usaha online. Dan di sana pada awalnya baik-baik saja, namun setelah beberapa bulan saya dan juga tim saya telah merasakan kejadian aneh. Mulai dari ada suara orang yang sedang mengetik di komputer lantai bawah, suara gerakan kursi kerja pada saat malam hari, di saat kita sedang meeting ada suara pijakan kaki di lantai atas, suara tertawa, ada suara orang mandi juga. Dan akhirnya karyawan saya pada jarang masuk karena takut. akhirnya saya pun pindah tempat dan rumah itu sekarang dikontrakan. Namun semua yang mengontrak di rumah itu komplain karena kejadian yang saya alami dialami juga oleh mereka. Oke, itu mungkin beberapa SMS yang sudah masuk. Terima kasih Insan Muda untuk SMS yang masuk. Kita akan membuka sesi SMS lagi untuk Nightmare Set minggu depan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Side. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang udah hadir di Cipaganti 159 yang langsung mendengarkan Nightmare Side dari studio Ada Radio. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, kamu bisa kirimkan via email di nms@ardanradio.com. Sekali lagi nms huruf nms@ardanradio.com atau via website-nya kamu bisa share di www.ardanightmareside.com. Jangan lupa follow Twitter-nya @nightmareside_ dan official t-shirt dari Nightmare Side kamu bisa dapetin ya, merchandise-nya di Arden Radio. Kamu tinggal datang aja, hubungi, cari aja tim Nightmare Side, nanti di sana kamu bisa mendapatkan official merchandise-nya dengan harga sekitar Rp100.000 aja Insan Muda. Sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Ada saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Dimas dan Chansai sebagai penyadur cerita, lalu ada Samori dan Jojo sebagai sound designer. Dan terima kasih untuk beberapa produser yang sudah membantu Nightmare Set malam hari ini, ada Gebiar dan juga co-producer Arya. Dan terima kasih buat OPP on duty untuk malam hari ini, ada Guntur Karyadi Putra. Selamat malam Insan Muda, selamat beristirahat dan selalu waspada. Jangan lupa untuk berdoa dimanapun kamu berada, karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana mereka akan muncul. Siapa tahu malam hari ini adalah giliran kamu. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.